Aydalı münasibətlər quracaq. Viktor Yanukoviç fevralın 7-sində keçirilən təkrar prezident seçkisində rəqibi indiki baş nazir Yulia Timoşenkoya qalib gəlib. Sonuncu xəbərimiz bugün Azərbaycanda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə transmilli mütəşəkkil dəstənin işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəməyə 5 nəfər çıxarılıb. Onlar kompüter informasiyalarına qanunsuz daxil olmaqla külli miqdarda ziyan vurmaq, özgənin əmlakını külli miqdarda talamaqda ittiham olunurlar. Məhkəmədən Turan İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə məhkəmə baxışı martın 5-inə təyin olunub. İttihama görə onlar vətəndaşların bank hesablarından pul oğurlayıblar, keçən ilin yanvarında isə tutulub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bir nəfər ombudsman vəzifəsində neçə il qalsa demokratiyaya uyğun olar? Milli Məclis indi növbəti insan haqları müvəkkili vəzifəsinə kimi seçmək məsələsini müzakirə edir. Üç namizədlərdən biri artıq 7 ildən çoxdur bu vəzifəni icra edən Elmira Süleymanovadır. Halbuki əvvəlki qanuna görə bu vəzifəyə bir nəfər yalnız bircə dəfə seçilə bilərdi. İndi bir çoxları güman eləyirlər ki, hökumət 73 yaşlı xanım Süleymanovanın bu vəzifədə ömürlük qalmasını istəyir. Parlamentdəki müzakirələrdən qayıdan həmkarım İlqar Rəsul həm də araşdırmağa çalışıb ki, ombudsmanın çox uzun müddətə seçilməsi və yaxud ömürlük seçilməsi nə dərəcədə demokratiyaya uyğundur.
Milli Məclisə hesabata gələrkən hazırladığınız hesabatlarda bir məmur qorxusu olmasın, konkret adlar çəkilsin və sizin ona gücünüz çatmasın, heç olmasa millət vəkillərini bir məlumatlandırın, bizim ona gücümüz çatsın.
Bu parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanovanın ombudsmanlığa namizədlərə müraciəti idi. Fevralın 25-də komitə Azərbaycanın İnsan Haqları Müvəkkili postuna namizədlər məsələsini müzakirə edərkən Rəbiyyət Aslanova dedi ki, hüququ pozulan konkret şəxs olduğu kimi hüququ pozan konkret məmur da olmamış deyil. İnsanlar da ombudsmanın aparatından məhz bunu gözləyirlər. Bu günlərdə Prezident İlham Əliyev konstitusiyaya uyğun olaraq parlamentə ombudsman postuna namizədlərin adlarını təqdim edib. Namizədlər hazırki ombudsman Elmira Süleymanova, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov və BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi Teymur Məlik Aslanovdur. Komitə məsələni Milli Məclisin martın 5-inə nəzərdə tutulan iclasına tövsiyə etsə də müzakirələr iradsız ötüşmədi. Deputat İqbal Ağazadə hesab edir ki, hökumətin əvvəlki ombudsmanı öz postunda saxlamaq istəyi çoxdan bəllidir. İndi təqdim olunan siyahıda Elmira Süleymanovanın adının birinci yazılması da bunu təsdiqləyir.
Hakimiyyət kimi seçmək istəyir, onun adını birinci yazır. Hüquqda, qanunda çox açıq şəkildə qeyd olunur ki, bu şəkildə təqdim olunan namizədlər namizə sərf pasitası ilə təqdim olunur. Niyə sərf pasitası ilə təqdim olunur? Bir daha millət vəkillərinə əvvəlcədən şərait kim seçilməlidir?
İqbal Azadənin fikrincə, 7 il kifayət qədər yetərli müddətdir ki, ombudsman həm özünü, həm də bu institutu insan haqlarının qorunması sahəsində tanıtdıra bilsin. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov isə deyir ki, tərcümeyi hallarından göründüyü kimi digər iki namizəd çox perspektivli yeni kadrlardır. Bu onu göstərir ki, prezident öz seçimində yanılmayıb və onun cavanlara, yeni kadrlara meyli çox güclüdür. O ki, qaldı Elmira Süleymanovanın adının siyahıda birinci olmasına, cənab Abramov İqbal Ağzadənin bu barədə fikirləri ilə razılaşmır.
Bugün kifayət edə təcrübəsi olan deputatlara bu nə işarə ola bilər? İşarə ola bilməz. Bu imperativ qaydada bugün burada kimisə tərifləsək də, biz cəmiyyətdə bir acıyataş yarada bilmərik. Son sözü deputatlar özləri deyəcəklər.
Azərbaycanda insan hüquqları üzrə müvəkkil haqqında qanun 2001-ci ildə qəbul olunub. 2002-ci ildən bu təsisat fəaliyyətdədir. 2009-cu ilin yayında qanuna bir sıra dəyişikliklər edilərək bir şəxsin bir dəfədən artıq ombudsman seçilməsinə, eləcə də səlahiyyət müddəti başa çatan ombudsmanın bu postda onu yeni müvəkkil əvəzləyənə qədər öz vəzifəsini davam etdirməsinə imkan yaradılıb. Halbuki buna qədər yalnız bir dəfə ombudsman seçilmək mümkün idi. Məhz bu dəyişikliyə əsasən fəaliyyət müddəti 2009-cu il iyunun əvvəlində başa çatan Elmira Süleymanova hələ də vəzifədə qalır. Söz gedən dəyişiklikdən sonra Milli Məclisin dəhlizlərində, o cümlədən mediada onun yenidən ombudsman seçiləcəyi barədə fikirlər səslənməkdədir. Elmira Süleymanova özü isə deyir ki, əslində bütün dünyada ombudsman fəaliyyəti fasiləsiz mandat üzrə həyata keçirilir. Azərbaycanda qanunun əvvəl o şəkildə qəbul edilməsi təcrübəsizlikdən irəli gəlirdi. Elmira Süleymanovanın fəaliyyəti dövründə parlamentə illik hesabatları heç vaxt birmənalı qarşılanmayıb. Müzakirələrin gedişində bəzi millət vəkilləri bu hesabatların ehtiyatlı hazırlandığını, öz vəzifəsindən sui-istifadə edərək vətəndaşların hüquqlarını pozan yüksəkçilini məmurların adlarının sənədə salınmamasını irad tuturdular. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Elmira Süleymanova yanılmır. Həqiqətən də dünyada konkret məhdudiyyət nəzərdə tutulmayan modellər var. Ancaq Azərbaycan kimi parlamenti zəif olan bir sistemdə onun insan haqları müvəkkili heç zaman səmərəli ola bilməyəcək.
Milli Məclisin özünün zəif olması səbəbindən onun təsis etdiyi və ona hesabat verdiyi təşkilatların da təsisatların da zəifliyi buradan, səmərəsizliyi buradan doğur. Ora kimi təyin edilsiz eləyin bu sistemdə həmin təsisat səmərəsiz olacaq. O müddət məsələsi deyil.
Erkin Qədirli əlavə edir ki, əksər ölkələrdə hər bir insan haqları sahəsi üzrə ixtisaslaşmış ayrıca ombudsmanlar var. Əgər söhbət dünyadakı modellərdən gedirsə, bu modelə müraciət etmək olar. Çünki aradan keçən müddət bu qədər hüquqların bir adama verilməsinin səmərəsiz olduğunu göstərdi.
İlqar Rəsulun söhbəti. Ombudsman.gov.az Azərbaycanda rəsmi saytlar arasında ən tez-tez yenilənən web saytlardandır. Amma Azərbaycanda heç də bütün nazirlikləri və məmurları əhali ilə virtual ünsiyyətə meyilli görmək olmaz. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin saytında ən son xəbər 2008-ci ilin iyununda yerləşdirilib. Amma məsələn, müxalifət liderləri virtual ünsiyyətə xeyli vaxt ayrılırlar. Facebook kimi sosial şəbəkələrdə ölkədə baş verən hadisələrlə bağlı öz mövqelərini əks etdirir. Bəyanatlar da yerləşdirirlər, bloqlar da yazırlar. İnternet məkanında iqtidarla müxalifət arasında bir növ qüvvələr nisbətindən Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə danışacaq.
Əziz bacılarım və qardaşlarım, hamınızı salamlayıram və hər birinizə müraciət.
Bu, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin yeni açdığı bloqunda yerləşdirdiyi video müraciət. İsa Qəmbərin özünün dediyinə görə qısa müddətdə onun müraciətinə mindən çox ziyarətçi baxıb. Azərbaycanda siyasətçilər arasında bloqu olanları barmaqla sadalamaq olar. İsa Qəmbərdən başqa Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, bir də Real İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov. İsa Qəmbər deyir ki, blokçuluq ona ünsiyyət üçün yaxşı imkandır. Hakimiyyət rəsmlərinin arasında blokçu demək olar ki, yoxdur. Ən məşhur blok yazarı Prezident Administrasiyasının Siyasi Analiz və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin rəhbəri Elnur Aslanov sayılə bilər. Amma onun bloku canlı ünsiyyətdən daha çox rəsmi işgüzar üslubdadır. Aslanov blogunda əsasən müsahibələrini onunla bağlı məlumatları yerləşdirir. Blok yazmaq başqa sözlə internetdə özünün səhifəsini yaratmağı. İnteraktiv ünsiyyət qurmaq dünyada geniş yayılmış təcrübədir. Amerikan prezidenti Barack Obamanın uğur qazanmasının səbəbi kimi onun yeni mediyadan, o cümlədən blokçuluqdan yararlanması da xüsusi vurğulanır. Rusiyanın dövlət başçısı Dmitri Medvedevin səhifəsindəki materiallara gələn şərhlər arasında hakimiyyətə tənqid edənləri də tapmaq mümkündür. Onun bloguna gələn şikayətlərin bir qismi araşdırılır və nəticəsi bloguda yerləşdirilir. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad da blokçudur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bloku yoxdur. Polşanın keçmiş başnaziri Kazimierz Markinkiewiczin bloku vaxtı ilə öz ölkəsində məşhur idi. Avropa parlamentinin üzvü siyasətçi Richard Czarnieckinin bloku isə polyak jurnalistlər üçün maraqlı məlumat mənbəyi sayılır. Azərbaycan məmurları arasında heç kimin bloku yoxdur. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədovdan soruşuruq ki, sərnişənlərlə interaktiv ünsiyyət üçün niyə informasiya texnologiyalarından istifadə eləmir?
Mənə internetdə nə verirlərsə, mənə məsəl onu olub bir dəfə veriblər, cavab da vermişəm internetdə, zəngə bilmirəm necə. Şikayətçi yazsın, mən ona şikayətçi yazsın, cavab verim.
Tağı Əhmədov, Ana Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə Azərbaycanda məmurları blok açmamasını ölkədə demokratiyanın vəziyyətinin pis olması ilə izah eləyir.
Əsas səbəb mənim istəyimcəm budur ki, Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrinin onlar malanqoq üstünlük verirlər cəmiyyət və ünsiyyətdə. Cəmiyyətin onların davranış tərzinə, onların bu ya digər hadisələrə olan mövqeyinə münasibəti onları maraqlandırır.
Azərbaycanda iki gənc fəal blokçu, Emin Milli və Adnan Hacızadə xuliqanlıq ittihamı ilə həbsdədilər. Özləri və beynəlxalq təşkilatlar gənclərin məhz bloklarında hakimiyyəti tənqid edən materiallar yerləşdirdiyinə görə tutulduqlarını deyirlər. Amma hakimiyyət rəsmiləri bu arqumenti birmənalı rədd edirlər. Ümumilikdə isə Azərbaycanda blokçuluq demək olar ki, xeyli populyardır. Transitions yeni media təşkilatının məlumatına görə indi Azərbaycanda 25 mindən çox blok var.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz blog yazarlarının yazılarını da oxuya bilərsiniz. Onların arasında Niyazi Mehdi, Rəhman Bədalov kimi Azərbaycanda tanınan blogçular da var. Kontekst verilişi davam edir. Səsləri sayanlar pullarını ala bilmirlər. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qeyd edeyim ki, bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz həm də bu verilişə, kontekst verilişinə də canlı qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa Bakı vaxtı ilə axşam saat 5-dən 7-yəcən Azadlıq Radiosunda işdən sonra verilişi, hələ Azadlıq Radiosu FM dalğasında olarkən sizin yadınızda qalan işdən sonra verilişi indi internetdə yayımlanır 5-dən 7-yə qədər və azadlıqradiosu.az saytında siz həmin verilişə 2 saat müddətində canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Səsləri sayanlar pullarını ala bilmirlər. Bələdiyyə seçkilərinin bitməsindən 2 aydan çox vaxt keçir. Artıq hamı sakitləşib, iqtidar qələbəsini elan edib, müxalifət seçki komissiyalarının saxtakarlığını bildirib, bundan bağlı şikayətlər deyib, amma indi səs-küyü nə iqtidar nə müxalifət salır, səsləri sayanların özləri seçki komissiyalarının üzvləri səs-küyü qaldırıblar ki, deyirlər ki, maaşlarını ala bilmirlər. Qeyd eləyək ki, seçkilər... Arasında böyük parlament, prezident, bələdiyyə seçkiləri arasında böyük fasilələr olduğu üçün ara aylarda komissiya üzvləri üçün iş olmur elə də. Amma komissiya üzvləri deyirlər ki, məhz elə yanvar-fevral aylarında onların başı gərgin işə qarışıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Esmira Cavadovanın söhbətini dinləyək.
Bir aya yaxındır ki, bəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri əmək haqlarını ala bilmirlər. Yanvarın 12-sindən fevralın 2-sinə dək seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı iş günlərinə görə hesablanan əmək haqları qeyri-müəyyən səbəblərdən gecikir. Bunu 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsinin 11 saylı məntəqə seçki komissiyasının katibi Valəddin Əhmədov deyir. Onun sözlərinə görə maaşların gecikməsi məntəqə komissiya üzvlərində narazılıq yaradıb.
Əlbəttə ki, narazılığı var. Bütün məntəqə üzvləridir, katiblərdir, heç biri maaşlarını ala bilməyiblər hələ. Problem deyirlər, Maliyyə Nazirliyindədir. Güya yeni ilin büdcəsinə pul ayrılmayıb, ona görə gecikmək var.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov da bu barədə məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri tərəfindən ona müraciətlər olunduğunu deyir.
Məndən olan məlumata görə bununla bağlı MSK üzərinə düşən sənədləri Maliyyə Nazirliyinə təqdim edib. Bu büdcədə texniki səbəbdən o xəzinədarlıqda hansısa bir gecikmələr yaranıb, onunla bağlıdır. Mənə də müraciət etmişdilər bununla bağlı komissiya üzvləri. Mən Maliyyə Şöbəsinin rəhbərliyi ilə əlaqə saxladım. Onlar mənə bu cür ifadə elədilər ki, sənədlər təqdim olub yaxın günlərdə köçürülməlidir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev isə deyir ki, maaşların ödənilməsi ilə bağlı aidiyyatı üzrə bütün qurumlar öz işlərini görüblər. Maaşlar bankomat kartlarına oturdulub. Hətta bəzi dairə və məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri artıq maaşlarını alıblar.
Fevralın 5-də onların iş vaxtı qurtarıb.
Ondan sonra biz bütün sənədləri hazırlayıb Maliyyə Nazirliyinə, xəzinəyə vermişik. Ondan sonra xəzinə təhvil verəndən sonra bu gedir banka götürür. Yəni bütün prosedurlar nə ki MSK tərəfindən həyata keçirilməlidir, o olunub. Amma yerdə qalan müvafiq qurumlar ki var, onlardan asılı olan məsələlər idi. Və dünəndə sizlərlə danışandan sonra dedilər ki, artıq kartada oturulub pullar ola bilərlər.
Azər Sarıyevin sözlərinə görə dairə və məntəqə seçki komissiyaları üzvlərindən həqiqətən də maaşını bugünədək alan yoxdursa, bu məsələ mütləq araşdırılacaq. Maliyyə Nazirliyinin büdcə şöbəsindən isə bildirdilər ki, nazirlik tərəfindən pulların gecikdirilməsi mümkün deyil.
Ola bilməz, MSK əgər sifarişin veribsə, yəni o pul büdcədə nəzərdə tutulub onlar üçün, yəni o seçki siyalarını dəqiqlərə, o qrafiklə də gedir. Əgər sifariş veribsə, xəzinəyə öz tapşırığını veribsə, ola bilməz ki, o pul diyansın, o təzili açıla bilər, açılmalıdır.
Valəddin Əhmədovsa deyir ki, bankomat hesabını sonuncu dəfə fevralın 25-də günün ikinci yarısı yoxlayıb, balansına pul köçürülməyib.
Bizdə bankomat kartlarıdır. Biz ancaq bankomata misal üçün müraciət eləmişik, baxmışıq hələ yoxdur. Heç bir köçürmə olmayıb.
Komissiya üzvlərinin pulları Beynəlxalq Bankdakı hesablarına köçürülür. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətindən isə söz veriblər ki, məsələni araşdıracaqlar. Azərbaycanda 125 dairə seçki, 5000-ə yaxınsa məntəqə seçki komissiyası var. Hər məntəqədə 6, hər dairədə isə 9 işçi fəaliyyət göstərir. Hər komissiya üzvünə ödənilməli olan maaşın məbləği təqribən 80 manat civarındadır.
Esmira Cavadovanın söhbəti. Seçki komissiyaları pulsuzluqdan giləylənir, amma Bakıdakı tikinti layihələri üçün deyəsən pul problemi yoxdur. Bakı bulvarında da şıdırğı iş gedir, hətta İtaliyadan ağac da alıb gətiriblər. Paytaxt sakinlərin ən sevimli istirahət yerlərindən biridir bulvar və bulvarı abadlaşdırmaq üçün prezidentin fərmanı ilə bir neçə il qabaq xüsusi dövlət qurumu da yaradılıb. Mütəxəssislər isə bu işə ayrılan pulların necə xərclənməsindən şübhələnirlər. Məsələn, deyirlər ki, xaricdən alınan ağacları Bakıda pulsuz tapmaq olar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətinə qulaq asaq.
Belə forma mən görməm. Dekorativ ağaclara oxşuyur, ancaq belə baxsan təbiidir.
Bakı bulvarında iri qabların içində müxtəlif ağaclar və kollar görsəz təəccübləməyin. Əslində, bizə tanış olan ağaclardır. Zeytun, palıd, küknar, fərq görünüşlərinin spiral, top şəkilli və başqa formalarda olmalarındadır. Bir də uzaqdan gəliblər. Bu ağac və kollar Bakıya dünən İtaliyadan gətirilib. Ağacların bir hissəsi artıq torpağa əkilib, qalanlar da əkilmələrini gözləyirlər. Kol bitkilərinin sayı 3000, ağacların sayı isə 300. Ancaq mütəxəssislər onların gəlişini bir mənalı qarşılamayıblar. Nəbatət bağının direktoru Oruc İbadlı deyir ki, bu bitkilərin gətirilməsi həm baha başa gəlir, həm də kənardan gətirildiyi üçün iqlimə uyğunlaşması çətin olur.
Neçə min ayıf qalib gətirmişlər. Göstər görüm birini şəhərdə mənə. Niyə bu boyda istirafçılıq eləyirlər? O zeytundan bizdə də var. Azərbaycandan gələnin faydası odur ki, saat cəhətdən səmərəli. Bu şəraitə uyğunlaşıb, yerli bitkidir. Xəstəlik gəlmir, zərər verici gəlmir. Son vaxtlar xaricdən gələn bitkilərin hər birisinin yanında 5-6 dənə xəstəlik də gəlir. Şam bizdə Eldar şamı dünyanın hər yerində cid kimi nadir bitki bir qırmızı kitaba düşür. Onlara biz belə hədiyyə kimi Eldar şamı da verə bilərik. Niyə bu boyda istirafçılıq eləyirlər?
Ağaclar təzə gəlsə də deyəsən, Bakı Bulvar İdarəsinin rəhbərliyi artıq bu iradları eşidib. İdarənin rəisi Mavini Nazim Məcrov gətirilən bitkilərin qiyməti haqqında məlumat verməsə də deyir ki, ağac və kollar Azərbaycan iqliminə uyğundur. Həm də yerli bitkilər gətirilən bitkilər kimi gözəl deyil.
Heç bir şey ölkəyə pulsuz gətirilmir. Yəni bunun alınmasına da, yol xərcinə də, gömrükdən keçməyinə də müəyyən pul xərclənilib. Amma dəqiq məndə o haqqda məlumat yoxdur. Deyir Azərbaycanda olsa da zeytun bitir də. Niyə siz gedib İtaliyadan zeytun alıb gətirmişsiniz? Azərbaycanda palıd da var, şam da var, küknar da var. Amma o formada, o gözəllikdə, yəni spiral formasında və yaxud da nəsə bir başqa qeyri-adi bir formada olmaq üçün ona uzun illər lazımdır.
Nazim Məcrov deyir ki, İtaliyadan gətirilən ağacların arasında 150 yaşı olan 2 zeytun ağacı da var. Ağacların adaptasiyası ilə isə İtaliyadan gəlmiş mütəxəssis məşğul olacaq. Bulvar İdarəsinin rəhbərliyi qiymətlər haqqında məlumat verməsə də ərazidə işləyən fəhlələr deyirlər ki, bir ağacın bir neçə min dollara başa gəldi. Aqronom Asif Mihrəliyev isə deyir ki, yerli zeytun ağaclarının biri 30-40 manata başa gəlir. O ki, qaldı 150 yaşlı zeytun ağaclarının çıxarılıb yenidən əkilməsinə mütəxəssis buna şübhə eləyir.
Onu gətirib burada əkmək tamamilə gülünçdür, tam səhv söhbətdir. Harada desəniz mən onu deyərəm ki, o əhəmiyyətli bir işdir. O yaşda ağacı əkmək 70 yaşında kişini evləndirmək kimi şeydir.
İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, bu istiqamətdə görülən işlərdə dövlət büdcəsinin vəsaitlərindən istifadə olunur. O vəsait burada sərf olunsaydı, həm ucuz başa gələrdi, həm də yerli biznesin inkişafına dəstək olardı.
Kənardan gələndə xərcləri
yalnız alınma xərcləri deyil, həm də adaptasiya xərcləri olur. Çünki yerli şəraitə uyğunlaşmış bitkini yetişdirmək daha rahatdır. Nəinki hansısa bir xarici ətraf mühitdə və formalaşmış bitkini Azərbaycan mühitinə uyğunlaşdırmaq adaptasiya dövrü və eyni zamanda adaptasiya xərci tələb eləyir və bu da əlavə vəsait ikisi deməkdir. Təbii ki, bütün bunların hamısı mümkündür o halda ki, biz həmin şərait əməliyyatları barəsində doğru dürüst məlumatlara malik olar. Ən azı gətirilən məhsulun alış qiymətini və onun ölkəyə gətirilməsi üçün xərclənmiş vəsaitləri bilək. Amma təəssüf ki, yoxdur. Yəni belə informasiyalara çıxış həm mətbuat üçün, həm də mütəxəssislər üçün qapalıdır.
Mütəxəssislər deyirlər ki, qiymətlər haqqında məlumat verilsəydi şübhələrə yer qalmazdı. Onu da deyirlər ki, qiymətlərin açıqlanmaması o deməkdir ki, mövcud qiymətlərlə müqayisədə onlara daha yüksək qiymət tətbiq olunub. Bu da hansısa maraqların olmasından xəbər verir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında təzə layihəyə başlamışıq, Korrupsiya Metr və həmin layihə çərçivəsində həm də siz pulsuz vəkil xidmətinə və xidmətindən istifadə edə bilərsiniz. Siz bizə öz problemləriniz haqqında, müxtəlif hüquqi problemləriniz haqqında yazıb göndərirsiniz. Biz də həmin suallara vəkillərdən aldığımız cavabları sizə yazıb göndəririk. Saytımızın ünvanı bir daha xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Qarabağda qeyri-adi artım. Bu haqda elandan sonra.
Tərbana məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini verir.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Ah, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verilişi kontekstdən sonra, 7 dəqiqə təxminən sonra başlayacaq və qonağımız tanınmış şairdir. Dağlıq Qarabağdakı erməni icması böyüyür. Birdən-birə görünməmiş sayda uşaq dünyaya gəlib. Bu işdə isə təkcə həmin uşaqların valideynlərinin yox, Dağlıq Qarabağdakı tanınmamış rejimin başında duranların planlarının da təsiri olduğu deyilir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildir həllini tapmır və tanınmamış rejimin əraziyə sərmayə cəlb eləməsi də bu səbəbdən çətindir. Bakıda isə bu məsələni dolayısıyla siyasətlə, məsələn elə indi Ermənistan və Azərbaycanın müzakirə elədiyi Madrid prinsipi ilə əlaqələndirənlər də var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Doğma artırmağı Dağlıq Qarabağ hakimiyyəti özünə başlıca vəzifələrdən biri kimi qoyub. Yerli hakimiyyət bunu Azərbaycan prezidentindən gələn müharibə hədələri ilə izah eləməyə çalışır. Bunları Eurasia View məcmuəsi yazır. Ancaq səbəb təkcə budurmu? Dağlıq Qarabağda orta maaş ayda 50 dollardır. Hər anadan olan uşağa ümumilikdə 2000 dollar, yəni 40 ayın maaşı qədər pul verirlər. Eurasia View-nun müxbiri Dağlıq Qarabağda olub. Bu yazır ki, Dağlıq Qarabağda hara baxsan elə hamilələri görürsən. Onun söhbət elədiyi 20 yaşlı kənd sakini 7 aylıq uşağı olan qadın deyir ki, 2008-ci ildə toy olanda toy təşkilatçıları 2000 dollar verdilər. 1000 dollar Dağlıq Qarabağın rəhbəri Bako Sakiyan verdi. 2000 dollar da uşaq anadan olanda verdilər. Dağlıq Qarabağ təbii artıma niyə bu qədər önəm verməyə başlayıb? Bakıdakı Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail.
İnsanları ora bağlamaq istəyirlər. Onlarda bir çox vacib bir söz var, qafiyəlidir erməni dilində. Harada mənim çörəyim, suyum var, ora mənim vətənimdir. Yəni demək istəyirəm ki, bu həm millətin psixologiyasından, xarakterindən irəli gəlir. Həm çox ciddi siyasi məsələdir, orada əhalini saxlamaq və sayın artırmaq nəzərdə tuturlar. Bir də ki, bizim bütün bu Madrid prinsipləri falan var, bunların perspektivində bir referendum görsənirdin, çox uzun müddətdir, yəni strateji fikirləşə bilərlər.
Dağlıq Qarabağ bu pulu hardan alır? Bu işi iki erməni iş adamı başlayıb. Qarabağda anadan olan və Rusiyada işləyən Harapetyan adlı biznesmen Rusiyanın Troika Dialog adlı investisiya bankında rəhbər icra vəzifəsi tutan başqa erməni iş adamı Vardanyanla birlikdə yeni proqrama başladıqlarını elan etdilər. Onlar 2008-ci ildə Dağlıq Qarabağda evlənən 1400 oğlanı və qızı yığıb 700 cütlüyə toy elədilər və söz verdilər ki, hər anadan olan uşağa 2000 dollar verəcəklər. Bundan sonra bu işə yerli hökumət də qoşuldu. Dağlıq Qarabağın doğumu həvəsləndirmə adlı proqramı birinci uşağa görə 300 dollar, ikinci uşağa 600 dollar, üçüncü uşağa 3000 dollar, dördüncü uşağa 4000 dollar verir. Dağlıq Qarabağ rəsmilərinin verdiyi məlumata görə son 2 ildə anadan olan uşaqların sayı 30% artıb. Dağlıq Qarabağda nə qədər əhali var? Dağlıq Qarabağ ermənilərinin və azərbaycanlıların sayı demografik məsələdən başqa həm də perspektivdə siyasi məsələdir. Yevrojeviyyə yazır ki, Dağlıq Qarabağda hazırda nə qədər əhali var, bunu bilən yoxdur. Yerli hakimiyyətin təxmini 145 mindir. Ancaq bu rəqəmi müstəqil mənbələrdən təsdiqləmək mümkün deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında siz bizim radionun Ermənistan xidmətinin hazırladığı Ermənistanda qoyun qıtlığı yaranıb video süjetinə də baxa bilərsiniz. Lap bu günlərəcən Ermənistanda da Türkiyədə də ən çox müzakirə olunan mövzu iki ölkə arasında barışıq cəhdləri idi. Amma indi bu hadisə Türkiyədə demək olar ki arxa plana keçib gündəm tamamilə kökündən dəyişib. Generalların həbsi və hökuməti devirmək cəhdində ittiham olunması İslamçı köklərə malik hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə özünü ölkədə dünyəvi quruluşun qarantı adlandıran ordu arasında münasibətləri tarıma çəkib. İndiyəcən bir neçə dəfə hərbi çevriliş eləyən ordu bu dəfə də hərəkətə keçə bilərmi? Bugün ordu rəhbərliyi ilə Başnazir Ərdoğan görüşüb. İlkin Məmmədov söhbətini dinləyək.
Yeni dövlət çevrişi iddiaları üzündən generallar, indiki və keçmiş ordu komandirləri həbs edilir, bundan narazı qalan silahlı qüvvələr rəhbərliyi isə baş qərargahda dalbadal görüşlər keçirir, siyasi hakimiyyətə ciddi xəbərdarlıq edilə bilər. Son günlər Türkiyədə siyasi gündəm məhz bu xəbərlər işğal eləyir. O yüzden dünən axşam Prezident Abdullah Gül'ün Baş Nazir Rəcəb Tayyib Erdoğan və Ordunun Baş Qərargah Rəisi General İlker Başbuğla fevralın 25-də görüşəcəyi açıqlananda çoxları bu toplantıdan ciddi bəyanatlar gözləyirdi. Görüş bugün baş tutdu. Toplantıya başnazir də, baş qərargah rəisi də öz çantaları ilə gəldilər. 3 saata yaxın davam edən görüşdən əvvəl media video və şəkillər də çəkdi. Çantalardan başqa qeyri-adi bir şey gözə dəymədi. Sadəcə toplantı uzandıqca müxtəlif ehtimallar səslənirdi, amma ancaq toplantı başa çatdı və sonra prezident, başnazir və baş qərargah rəisi birlikdə nahar elədilər və dalışdılar. Hər kəsin intizarla gözlədiyi kritik zirvə haqqında açıqlama isə Türkiyə prezidentinin rəsmi saytından verildi. Burada yazılırdı ki, Prezident, Başnazir və Baş Qərargah rəisi ilə ayrı-ayrılıqda olan həftəlik görüşünü bu dəfə bir yerdə keçirməyə daha məqsədə uyğun sayıb. Toplantıda son vaxtlar ictimai rəydə müzakirə edilən məsələlər diqqətlə incələnib və müzakirə edilən məsələlərin konstitusiyamıza və qanunumuza uyğun şəkildə həll ediləcəyindən vətəndaşlarımızın əmin olması və ayrı-ayrı dövlət qurumlarının gözdən salınmaması üçün hər kəsin məsuliyyətini nəzərə alaraq hərəkət etməsinin vacibliyi bir daha vurğulanıb. Başnazir Erdoğan toplantıdan çıxarkən də elə bir cümlə ilə çox faydalı müzakirə getdiyini deyib. Qısacası, Türkiyədə bir çox şəxslərin fikrincə bu toplantıdan çıxan mesajlar elə də açıq olmadığı üçün hər şeyin davamı sadəcə bir qədər sakit davam gözlənir. Yəni, iqtidardakı Ədalət və İnkişaf Partiyası yenidə bəzi siyasətlərini, məsələn elə ordu ilə bağlı Ergenekon araşdırması və sonuncu çəkid çevriliş planı ilə bağlı iddiaları araşdırmaqda israr edəcək, silahlı qüvvələr isə yenə də özlərinin xüsusi toxunulmazlıq hüququnun qorunmasında. Türkiyədə təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Gareth Jenkins deyir ki, əslində baş verənlərin heç birinin demokratiyaya dəxili yoxdur. Faktiki olaraq son 2 ildə biz ölkədə 2 avtoritar qüvvənin hakimiyyət davasını görürük. Burada demokratların antidemokratlarla mübarizəsi getmir. Burada hər iki tərəf avtoritar güclərdir. Xüsusən də son illə iqtidar partiyası da avtoritar hakimiyyətini ciddi şəkildə gücləndirməyə çalışır. Problem də bundan yaranır. Əslində elə bu görüşdən sonra əvvəl olanlar necə var elə də davam elədi. Həftənin əvvəlindən bəri həbs edilən keçmiş hərbi hava qüvvələri komandiri General İbrahim Fırtına, dəniz qüvvələri komandiri Admiral Özdən Örnək və 1-ci ordunun keçmiş komandiri Ergin Saygun bugün ifadə verdilər. İstefada olan bu generalların ifadələrini baş prokurorlar aldı, generallar binadan gülümsəyərək çıxdılar. Digər bir ordu komandiri Çətin Doğanın dindirilməsi isə sabaha qaldı. Bugün dindirilən zabitlərdən isə 13-ü artıq həbs edildi. Beləliklə də saxlanan 49 nəfər içindən artıq məhkəmə tərəfindən həbs edilənlərin sayı 20-yə çatdı. Onların arasında keçmiş generallar və polkovniklər də var və çevriliş iddiaları ilə bağlı dindirmələr hələ sabah da davam edəcək.
Bu söhbəti İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma efirimiz birazdan İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək. Qonağımız Azərbaycanda tanınan şairdir.